Matapos nga po ang mahigit 20 taon ay natuluyan ng makansila o mabuwag itong sinasagawang joint military exercises sa pagitan ng ating bansa at ng Amerika. Yan nga po yung BFA o Visiting Forces Agreement. Marahil may iba't iba tayong opinion dyan kung nararapat ba o dapat o tama ba ang naging desisyon ng Pangulo patungkol dyan. Sa akin lamang, for some reasons and without any political bias, ay hindi siguro dapat nabuwag yan. Ngunit hindi marahil ganyan ang pagtingin ng iba. At okay lang naman yan. Ang mahalaga ay iginagalang o inirerespeto natin ang opinyon ng bawat isa. Alam nyo, sa buhay pananampalataya, kuminsan ay nangyayari din yan. Kuminsan may iba't iba tayong pananaw o pagtingin sa isang bagay. And again, okay lang naman po yan. Ang mahalaga ay iginagalang natin at inirerespeto natin ang opinyon ng bawat isa. Ngunit kuminsan, hindi ganyan na nangyayari sa iglesia. Kuminsan ay nadoon yung pagpipilit o pagdidiin sa isang opinyon. Hindi po maganda yan. At hindi po marapat mangyari yan sa iglesia. Sapagat kung ganyan ang mangyayari sa iglesia, anong resulta niyan? Pag-aaway o pagkakagulo sa iglesia. Samahan niyo kong buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ni Pablo sa mga taga-Roma. Sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Babasahin natin, nais kong basahin ang mula talatang 1 hanggang 13. At dahil ako may isa pang schedule sa huling linggo ng buwan na to, sa kalooban ng Panginoon ay ating tutunghayan naman ang mula talatang 14 hanggang sa mga huling talata ng Romans chapter 14. Barit sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang mula talatang 1 hanggang 12 or hanggang 13. Romans chapter 14 verse 1 from verse 1 to 13. Sabi dito, ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. May taong naniniwala na makakain ang lahat ng mga bagay, ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay. Huwag hamakin ng kumakain ang hindi kumakain at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain sapagkat sila'y tinanggap ng Diyos. Sino kang humahatol sa alipin ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon siya ay tatayo o mabubuwal. Subalit siya'y patatayuin sapagkat magagawa ng Panginoon na siya'y tumayo. May taong nagpapahalaga sa isang araw na higit kaysa iba. Ngunit may iba naman nagpapahalaga sa bawat araw. Hayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip. Ang nagpapahalaga sa araw ay nagpapahalaga nito sa Panginoon. At ang kumakain ay kumakain para sa Panginoon. Sapagkat siya ay nagpapasalamat sa Diyos. At ang hindi kumakain para sa Panginoon ay hindi kumakain at nagpapasalamat sa Diyos. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man o tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Sapagkat dahil dito si Kristo ay namatay at muling nabuhay, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at kayo din ng mga buhay. At ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? O ikaw naman, bakit hinahamak mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin at ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Verse 13, huwag na tayong humatol pa sa isa't isa, kundi ipasya na huwag maglagay ng batong katitisuran o ng balakid sa daan ng kanyang kapatid. Dito, dinidil ni Pablo yung mga Kristiyano sa Roma sa kanilang pagtrato sa mga kapatid na tinatawag na mahina sa pananampalataya. Sila yung mga kapatid na ang kinakain lamang ay gulay. Siguro pwede natin silang tawagin na mga vegetarian Christians. So ang usapin dito ay patungkol sa pagkain. May mga kapatid na para sa kanila ay gulay lamang ang kanilang pwedeng kainin. Ngunit may mga kapatid naman na para sa kanila ay pwede nilang kainin ang lahat ng uri ng pagkain. Makarni man yan o gulay o maging yung pag-inom ng alak o wine. Magtataka kayo kung bakit parang napakabigat ng usapin dito, gayong ang issue lamang dito ay patungkol sa pagkain. Ito po ay naging mabigat na usapin sapagkat ito ay usapin ng pananampalataya na ang mga kapatid ay may kanya-kanyang kumbiksyon at may iba't ibang antas ng kanyang pananampalataya. Para sa iba, anumang pagkain ang kanilang kainin, makarni man yan o gulay, kasama na ang pag-inom ng alak, ay hindi sila nagkakasala. Ngunit mayroon naman, para naman sa iba, kung sila'y kakain ng karne, kasama na marahil ang pag-inom ng alak, sila'y nagkakasala. At ito ang naging tensyon dito sa iglesia sa Roma. At ang naging resulta nito, ayaw na nilang makipag-fellowship sa isa't isa. Ibig sabihin, nahati sa dalawang paksyon o grupo o party ang iglesyang ito. Yung isang grupo ay yung malalakas o yung kumakain ng karne. At yung namang isang grupo ay yung mahihina o yung kumakain lamang ng gulay. At kung nagkakaroon man ng fellowship sa isa't isa sa pagitan ng mahihina at malalakas, ay hindi umiiral yung pag-ibig dahil lamang sa pagtalakay ng karne ba o gulay. Siguro sabi ng isang grupo, pwedeng kumain ng karne at uminom ng alak. Marahil ang sabi naman ng isang grupo, hindi pwede, dapat gulay lang. And most likely, nadodominate nitong malalakas, itong mahihina. Siyempre, malakas ka nga, ay talagang madudumina mo itong mahihina. Kaya ang sinasabi dito ni Pablo, tanggapin yung mahihina sa pananampalataya. At ang ibig sabihin ng pagtanggap sa mahihina ay ituring sila na kapwa Kristiyano at kapantay sa iglesia. But on the other hand, sinasabi din dito ni Pablo na huwag namang hatulan nung mahihina yung malalakas. Yun yung balanse na ipinapakita sa atin dito. Kaya ito po yung aking mensahe na nais kong dalhin sa inyo ngayong umaga. Ang tamang pagtrato sa bawat isa ay ang pagtanggap nito sa kapatid, anumang antas ng kanyang pananampalataya. Ang tamang pagtrato sa bawat isa ay ang pagtanggap nito sa kapatid, anumang antas ng kanyang pananampalataya. Gustong sabihin dito ni Pablo na hindi dapat maging problema sa usapin ng ugnayang Kristiyano o pagkakapatiran ang pagiging mahina o ang pagiging malakas sa pananampalataya. Gustong sabihin dito ni Pablo na dapat unawain niyo ang bawat isa. Unawain ng malakas yung mahihina at unawain ng mahina yung malakas. Hindi kayo dapat dumating sa punto ng paghamak at paghatol sa bawat isa. Makikita natin sa ating teksto na hindi lamang yung malalakas yung sinasaway dito ni Pablo. Maging yung mahihina ay sinasaway din dito ni Pablo. Ang problema kasi ng malalakas ay hinahamak nila yung mahihina. Pero ang problema naman ng mahihina, abay hinahatulan naman nila yung malalakas. Kaya dito tinuturo ni yung balanse o tamang pagtrato sa bawat isa, lalo na ang usapin lamang dito ay patungkol sa Christian liberty o kalayaang Kristiyano. So ano yung balanse o tamang pagtrato na ipinapakita sa atin dito patungkol sa relasyong Kristiyano o po pagkakapatiran? Dalawang bagay. Una, pagtanggap sa mahina. At pangalawang bagay, hindi paghatol sa bawat isa. Una, pagtanggap sa mahina. Pangalawang bagay, hindi paghatol sa bawat isa. So yung unang balanse o marahil tamang pagtrato na dapat umiral sa pagkakapatirang Kristiyano o sa relasyong Kristiyano, napakahalaga yung pagtanggap sa mahina. Ang sabi ni Pablo sa talatang isa, sa unang-unang bahagi, ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo. Hindi malinaw kung sino itong mga kapatid na tinutukoy dito ni Pablo na sinasabing mahina sa pananampalataya. May nagsasabing sila yung mga Kristiyanong Hudyo na kung saan ay patuloy na sumusunod doon sa pagkain na ipinagbabawal sa batas ni Moises o doon sa tinatawag na Mosaic Law, particularly doon sa dietary laws. Makikita natin yan sa mga batas ni Moises, may mga iba't ibang batas, kasama dyan, maging doon sa mga pagkain. Meron naman nagsasabi na sila yung mga Kristiyanong Hudyo at Hentil na kumakain ng, na hindi kumakain ng karne at umiinom ng alak na inihandog sa Diyos-Diyusan. At meron din nagsasabi na sila naman yung mga Kristiyano na naimpluensyahan o tinatawag na ascetic philosophy na nagbunsod sa kanila para hindi man lang tumikim o kumain ng karne at uminom ng alak. Ngunit ang mga posisyon na yan ay may kanya-kanyang kahinaan. Ibig sabihin, walang gaanong basihan ang mga posisyon na yan kung talagang ating bubusisiin o susuriing mabuti ang ating teksto. Gayon man, hindi ito ang importante. Hindi importante kung sino man ang mga kapatid na ito, mga Hudyo man o Hentil or mix. Ang importante dito, ang sinasabi ni Pablo, napakasimple, sino man sila, ang sabi ni Pablo, tanggapin nyo sila. Kung para sa kanila ay gulay lamang ang kanilang kayang kainin, dahil yun ang kanilang kumbiksyon, ay hayaan nyo sila. Tanggapin nyo sila. Ang sabi ni Pablo, huwag nyo silang hamakin. So, ang tinuturo sa atin dito, ang tamang ugali ng isang malakas o malagong Kristiyano ay ang pagtanggap nito sa mahinang kapatid. Hindi natin dapat ipilit sa kanila kung ano yung sa tingin natin ay tama. Kung tayo malakas na Kristiyano, huwag nating ipilit sa kanila sa mahihina yung sa tingin natin ay tama o kung yung sa tingin natin ay hindi naman kasalanan. Totoo marahil na hindi kasalanan yung iyong ginagawa, ngunit hindi mo maipipilit ito sa iba. Hindi mo po pwedeng ipilit sa iyong kapatid na umayon sa sayo. Yan ang ibig sabihin ng pagtanggap sa mahina. Hindi mo po pwedeng ipilit sa iyong kapatid na kumain din siya ng karne. Ay kung sa tingin mo, hindi kasalanan ng pagkain ng karne, okay, fine, walang problema, kunit hindi mo ito maipipilit sa isang kapatid na sa tingin niya na ang pagkain ng karne at pag-inom ng alak ay kasalanan. Kaya dito ipinapakita sa atin na maganda o mainam na maging malakas o malagong Kristiyano, ngunit kung ito ay hindi natin mailalagay sa lugar o hindi natin mailalagay sa tama, ito ay mapanganib. Ito ay pwedeng makasira ng ugnayang magkakapatid. At lalong higit, ito ay pwedeng magdala sa pagkakasala ng iyong kapatid. Ang nangyari sa iglesia dito sa Roma, sa mga kapatid na sinasabing malalakas, ay nagkaroon sila ng attitude o pagtingin sa sarili na higit sila sa ibang mga kapatid. Higit sila sa mga kapatid na ang kinakain lamang ay gulay. Ganyan sila naging proud sa kanilang mga sarili. Gaya ng sabi ko kanina ay nadodominate nila. Sa katunayan, dinodominate nila ang mga kapatid na ito na mahina sa pananampalataya. Hindi naging pantay ang pagtrato nila sa kanila. At yan ay maaari din mangyari sa atin. Bilang isang iglesia, subalit yan ay mali. Hindi yan ang prinsipyo ng pagkakapatiran. Ang prinsipyo ng pagkakapatiran, kahit ang isa ay malakas at kahit ang isa ay mahina, pwede silang magsama. Pwede silang magkaintindihan. Pwede silang magkaroon ng fellowship. At yan ang pinapaunawa sa kanila ni Pablo. Meron talagang mga Kristiyano na sa kanilang paniwala, makakain nila lahat ang lahat ng uri ng pagkain. Ngunit meron naman na gulay lamang. At yan ay dapat nating tanggapin sa iglesia. Meron talagang mga Kristiyano na sa tingin nila ay gulay lamang ang kanilang pwedeng kainin. Ngunit meron din namang mga Kristiyano o mga kapatid na para sa kanila ay kaya nilang kainin ang lahat ng uri ng pagkain at hindi kasalanan para sa kanila yon. By way of caution, hindi natin sinasabi dito na tama sila o kasalanan talaga yung isang bagay na sa tingin nila ay kasalanan. Hindi po. May mahihina, ganyan ang pagtingin. Hindi natin sinasabing tama sila. Ngunit kung ganito ang kanilang pagtingin, ang gustong sabihin dito ni Pablo ay unawain niyo sila. Alam niyo, ako'y naniniwala na hindi dapat manatili lamang sa gulay ang mga kapatid na ito. Ako'y naniniwala na dapat silang dumating sa punto na kumain ng karne para sila ay lumakas at lumago. Ngunit habang sila'y nasa ganitong kalalagayan, ang mabuting gawin sa kanila ay tanggapin. Ang mabuting gawin sa kanila ay unawain. At kung minsan, yan ang nagiging problema sa iglesia. Ang hindi pag-unawa at pagtanggap sa bawat isa. Ang hindi pag-unawa at pagtanggap sa mahihina. Ano ba ang mas mabuti? Tanggapin at unawain sila sa kanilang kalalagayan o ang hindi makipag-fellowship sa kanila? May mga bagay o usapin sa iglesia na hindi natin mapagkakasunduan o hindi natin maikukompromiso. Gospel, sin, and even some doctrines, etc. Ngunit sa usapin ng Christian liberty or kalayaang Kristiyano, o usapin na hindi naman lubhang mahalaga, ito ay napagkakasunduan. Ito ay naikukompromiso. Marami tayong alam sa kasaysayan na naging sanhi ng hindi pagkakasundo, naging sanhi ng paghihiwalay, issue sa Lord's Supper, issue sa baptism, etc. Ngunit sa usapin ng Christian liberty o sa usapin ng pagkain ng karne o gulay, ay wala akong alam. Mamaya, pwedeng nyo akong sabihin na meron. Pero kung meron nga, ay yan ay napakapangit na pangyayari. Alam nyo, nauunawaan ko itong magkaibigang Martin Luther and Ulrich Zwingli na hindi sila nagkasundo. Sa katunayan, ay talaga naghiwalay sila dahil sa usapin ng Lord's Supper. Si Luther kasi, ang paniniwala ay real presence. Yan yung consubstantiation. Ngunit si Zwingli, merely symbolic. Alam mo, si Luther, mali talaga yan, pero si Zwingli ay may mali. Hindi ganung katama. Ngunit parang hindi ko sila mauunawaan kung ang naging sanhi ng kanilang paghihiwalay ay sa usapin ng pagkain. Yung isa ay karne at yung isa ay gulay. I don't think so. Hindi ko sila mauunawaan kung ang naging sanhi ng kanilang paghihiwalay ay patungkol sa Christian liberty. Kaya hinahamon ko ang bawat isa sa atin na pahalagahan natin ang pagkakapatiran higit sa anumang bagay. Again, marahil may mga bagay o usapin sa iglesia na hindi natin mapagkakasunduan, ngunit higit pa rin dyan ang pagkakapatiran. Huwag nating isaalang-alang ang pagkakapatiran dahil lamang sa mga bagay na hindi lubhang mahalaga. May mga iglesia na lubos na nagpapahalaga sa mga bagay na hindi naman talaga lubhang mahalaga. Ngunit nalilimutan ang pagkakapatiran. Alam nyo, kung nakasalalay na dito ay salita ng Diyos, dapat talaga tayong manindigan. Kahit pa tayo dumating sa hiwalayan. Ngunit kung hindi naman ganito ang kaso, hindi naman ganito ang sitwasyon, pwede na natin itong isang tabi. Alang-alang sa pagkakapatiran. Eh, hindi lingit sa atin na marami tayong mga kababayan na lumalaban sa usapin ng pagpatay sa mga hayo para lamang i-consume o kainin. Ito yung mga animal rights advocates. Ito yung mga grupo, tao, individual na karaniwan ay mga vegetarian. At hindi lamang naman sila ang lumalaban sa bagay na ito. Ito ay buong mundo. Napakaraming mga grupo at mga individual ang nagsusulong nito. At ako ay nasurpresa dahil naging report ko to sa GMA noon na isa pala sa mga naging advocate nito dati in history, walang iba kundi si Adolf Hitler. Siya ay naniniwala na hindi dapat abusuhin ng mga hayop. Eh sinong hindi aayon kay Hitler? Ito'y tama. Tama naman talaga, sa katunayan ay kasalanan yung cruelty against animals. Subalit ang nakakalungkot kay Hitler ay napahalagahan niya ang mga hayop, pero ang buhay ng milyon-milyong mga Hudyo ay hindi niya napahalagahan. At kung minsan ganyan tayo, kung minsan napapahalagahan natin yung mga bagay na hindi naman lubhang mahalaga kaysa sa mas mahalaga. Kung minsan napapahalagahan natin yung maliliit na bagay, karniba o gulay, kaysa sa pagkakapatiran. At yan po ay mali. Ang sabi ni Pablo, tanggapin ninyo ang mahihina sa pananampalataya, hindi upang mag-away sa mga kuro-kuro, karniba o gulay. So yun yung unang bagay na napakahalagang makita natin dito bilang balanse o tamang pagtrato sa bawat isa sa usapin ng ugnayang Kristiyano at pagkakapatiran, pagtanggap sa mahina. Pangalawang bagay, hindi paghatol sa bawat isa. Dito makikita natin na sinasaway ni Pablo itong mga Kristiyano sa Roma sa kanilang pagbibigay ng hatol o husga sa bawat isa. At magugulat kayo, ito'y ini-address niya sa kanilang lahat. Sa malalakas mang Kristiyano o sa mahihinang Kristiyano, sa mga kumakain man ng karne at sa kumakain ng gulay. Kaya binasa natin yung verse 13. Yung kasing malalakas na Kristiyano, gaya ng nakita natin, ay hinahamak nila yung mahihina. Ang tingin nila sa mga kapatid nito na ito ay mabababang uri sa loob ng iglesia. At yun namang mahihinang Kristiyano ay hinahatulan naman nila yung malalakas na mga kapatid. Ang tingin naman nila sa mga kapatid na ito, sila ay nagkakasala dahil sa pagkain nila ng karne at pag-inom ng alak. Ngunit ang sinasabi ni Pablo, pareho silang mali. Walang mali sa pagkain ng gulay at wala ring mali sa pagkain ng karne. Ang mali ay ang pagbibigay nila ng hatol sa bawat isa. Bakit mali? Ang sabi ni Pablo, ang simpleng dahilan dito ni Pablo ay sapagkat tinanggap siya ng Diyos. For God has received him. Malakas man o mahina ay tinanggap ng Diyos. So, ang pipigil sa atin para humatol sa bawat isa ay sa pagkaunawa na tinanggap siya ng Diyos. Ano man ang antas ng kanyang pananampalataya. At yan ang mahalagang maintindihan natin dito mga kapatid. Tinanggap siya ng Diyos. Ano mang antas ng kanyang pananampalataya. Malakas man siya o mahina. Tinanggap siya ng Diyos. At kung siya'y tinanggap ng Diyos, ang sinasabi ni Pablo, sino tayo para hindi tumanggap sa Kanya? Sino tayo para humatol sa Kanya? Ang sabi nga ni John Stott, how dare we reject a person whom God has accepted? Ay, kung minsan ang nakakalungkot, talo pa natin ang Diyos. Mabuti pa ang Diyos, tanggap ang isang kapatid, mahina man o malakas, pero tayo, hindi natin sila tanggap. Kung tayo ay malakas, hindi natin tanggap ang mahina. At kung tayo ay mahina, hindi natin tanggap ang malakas. At si Pablo ay nagbigay ng isang napakagandang halimbawa o analogy, bakit hindi tayo dapat dumating sa punto ng paghatol sa bawat isa. Siya ay nagbigay ng halimbawa sa relasyon ng isang alipin sa kanyang Panginoon. Ang sabi ni Pablo sa talatang 4, sino ka para humatol sa alipin ng iba? Ang gustong sabihin ni Pablo, wala. Wala tayong karapatan na humatol sa alipin ng iba. Ano pang sabi ni Pablo? Sapagkat siya ay tatayo at mabubuwal sa kanyang sariling Panginoon. Ibig sabihin bilang alipin, sa kanyang sariling Panginoon siya mananagot. At ang kanyang Panginoon ang bahalang humatol o humusga sa kanya, sa kanyang alipin kung siya ay naging matapat sa kanya. Yan ang napakagandang sinasabi dito ni Pablo, na siya ay tatayo at mabubuwal, hindi kung kanino pa man, kundi sa kanyang sariling Panginoon. At ang napakaganda pang sinasabi dito ni Pablo, kung siya man daw ay mabuwal, kung siya may mabubuwal, pumapatungkol sa malakas o sa mahinang kapatid, siya ay itatayo ng Panginoon sapagkat siya ay patatayuin ng Diyos. Sapagkat magagawa ng Diyos na patayuin siya. Again, yan ay nagpapakita na hindi tayo dapat dumating sa punto ng paghatol sa bawat isa sapagkat ang malakas at mahina mang kapatid, ang pinapakita dito ni Pablo ay pareho daw silang nakasusumpong ng biyaya mula sa Diyos. Siya ay patatayuin ng Diyos. Kung siya man ay mabuwal, kung siya ay malakas, kung siya ay mahina, patatayuin siya ng Diyos. At ang pinakamagandang motibasyon dito ni Pablo, again, bakit hindi tayo dapat maghagis ng anumang paghatol o paghusga sa bawat isa? Sabi ni Pablo, sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harap ng hukuman ng Diyos at tayo magbibigay sulit sa Kanya. Verses 10 to 12. Mga kapatid, ang gusto ipakita sa atin dito, ang problemahin natin ay ang ating mga sarili, hindi ang iba, hindi ang ating mga kapatid. Sapagkat sila man at tayo man ay pare-parehong haharap sa hukuman ng Diyos. At tayo magbibigay sulit sa Kanya kung papaano tayo nabuhay at kung anong ating ginawa sa Kanya. Hindi tayo hukom, sa halip tayo ang huhukuman sa darating na paghuhukom o paghahatol ni Kristo at the judgment seat of Christ. Sa ating mga korte o yung tinatawag na human court, kadalasan meron yan dalawang panig. Ang nagsasakdal at ang nagsasakdal. Ang inaakusahan at ang nag-aakusa. Pero wala sino man sa kanila ang pwedeng magbigay o magbaba ng hatol sa bawat isa. Hindi ang magbibigay ng hatol o magbababa ng hatol ay yung nagsasakdal o maging yung nasasakdal, kundi ang hukom lamang. Saan kayo nakakita na dalawang panig sa korte, sa hukuman, ay sa huli ang nagbigay rin ng hatol ay yung isang panig. Kung nagsasakdal man o yung nasasakdal. Walang ganyan. At ganyan din sa harap ng hukuman ng Diyos. Walang sino man sa atin ang pwedeng magbigay o magbaba ng hatol sa bawat isa, kundi ang Diyos lamang. Kaya ang hamon sa atin, hayaan nating ang Diyos ang humatol sa bawat isa ayon sa sukat ng kanyang pananampalataya. Kung siya ay malakas na Kristiyano, hayaan nating ang Diyos ang maglapat ng hatol ayon sa kanyang pagiging malakas na Kristiyano. At kung siya ay mahinang Kristiyano, hayaan nating ang Diyos ang maglapat sa kanya ng hatol ayon sa kanyang pagiging mahinang Kristiyano. Wala ito sa ating mga kamay. Ito ay nasa kamay ng Diyos. Lahat tayo ay alipin ng Diyos at lahat tayo ay magsusulit sa Kanya. At yan din ang nais kong maunawaan ng lahat ng naririto. Sa amin mang mga bisita, mga kaibigan. So kung sabihin sa inyo na mayroong paghahatol o paghuhukom na darating, ang tanong ko sa iyo, handa ka ba sa araw na iyon? Handa ka ba na haharap kay Kristo? Gusto kong sabihin sa iyo na kung wala ka kay Kristo, huhukuman ka niya sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit ang mga Kristiyano ay sa buhay na walang hanggan. Nawa ay pag-isipan mo ang bagay na ito. Nakakagulat nung isang linggo lamang ay talagang marahil. Talagang masasya kang nasya kang marami na namatay yung isang kapatid nito, namatay yung isang kapatid na ito, na kapatid ng ating mga miyembro. Subalit marahil ang mas nakakagulat pa ay yung gabi. Sa murang edad, ay binawi ng Panginoon ang kanyang buhay. At siya'y haharap sa hukuman ng Panginoon at magsusulit sa kanya sa lahat ng kanyang ginawa dito sa mundo. Mananampalataya man o hindi ay haharap sa Panginoon at magsusulit sa kanya. Ang tanong ko sa iyo, ano yung pagsusulit po sa Panginoon? Pag humarap ka na sa kanya, again, pag-isipan mo ito. Ngunit para naman sa mga miyembro ng iglesia, para sa mga katulad ko na mananampalataya, ganun din ang tanong ko. Anong ating ipagsusulit sa Panginoon sa oras na tayo humarap sa kanyang hukuman? Na magkaroon tayo ng pagsusuri sa ating mga sarili. Ang sabi sa ating teksto, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa ating sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Ang gusto lamang sabihin dyan ni Pablo, hindi tayo nabubuhay para bigyan lugod ang ating mga sarili, kundi para bigyan lugod ang Panginoon. Sa katunayan, maging sa ating kamatayan, ang gusto sabihin dito ni Pablo, dapat pa rin daw itong magbigay lugod sa kanya. Sa Panginoon, imagine that, mga kapatid. Kahit sa kamatayan mo, ay dapat daw yun yung magbigay pa rin ng lugod sa kanya. Ipinakita din dito ni Pablo na walang sino man daw sa atin ang pwedeng magpasya kung kailan at kung papaano tayo mamamatay. Nakita natin yan, no, isang linggo. Ito ay nasa kanya pa rin kapasyahan. At yun man daw ay pwede pa rin magbigay lugod sa Panginoon. Ang tanong, ito po ba ang ninanasa natin sa ating mga buhay bilang mga individual na Kristiyano, bilang isang iglesia, ang bigyan lugod ang Panginoon? Familiar tayo sa naging pagpapatalsik kay Jonathan Edwards sa iglesyang kanyang pinaglingkuran for more than 2 decades, for more than 20 years, kung di ako nagkakamali, 23 or 27, parang most likely 23 years. Bakit siya napatalsik? Bakit mas niya ninais yun na manatili sa iglesia after 2 revivals? Simple lang. Yun ay dahil nais ni Jonathan Edwards na bigyan lugod ang Diyos, hindi ang sino man. Siguro kung nais bigyan lugod ng Diyos ni Jonathan Edwards ang sino man sa iglesyang yon, marahil nanatili siya doon. Marahil hindi siya napatalsik doon. Ngunit hindi yon ang hindi ganon si Jonathan Edwards. And according to Dr. Martin Lloyd-Jones, Jonathan Edwards was not a man pleaser, but a God pleaser. Yan si Jonathan Edwards. At nawa magaganyan din tayo bilang mga individual na Kristiyano, bilang isang iglesia. Kaya ang tanong ko sa iyo, malakas ka bang Kristiyano? Tanggapin mo ang mahina mong kapatid, huwag mo siyang hamakin. Ngunit kung ikaw naman ang mahinang Kristiyano, ang nais ko naman sabihin sa iyo, huwag mo rin namang hatulan ang malakas mong kapatid. tanggapin mo rin siya. Tayo manalangin. Dakila namin Diyos, aming Ama, muli nagpapasalamat kami sa paalala ng iyong mga salita tungkol sa iba't ibang kalalagayan o antas ng aming pananampalataya. Tunay na meron sa amin na malalakas na mga Kristiyano, meron din naman na mahihinang mga Kristiyano. Meron sa amin na marahil ang tingin sa sarili ay kaya niyang kainin ang lahat ng uri ng pagkain. Ngunit meron din naman na para sa kanya ito ay kasalanan. Subalit hindi ito ang mahalaga sa loob ng iglesia. Ang mahalaga ay kung papaano namin tinatrato ang bawat isa. Kung kami ay malakas, hindi kami dapat magkaroon ng pagtingin sa aming sarili na nakahihigit kami sa mga kapatid na mahihina o sa mga kapatid na kumakain lamang ng gulay. Huwag kami magkaroon ng pagmamalaki o attitude sa aming mga puso na parang lamang kami sa kanila. Naway matuto kami na tanggapin sila, huwag namin silang hamakin. At gayon din sa amin na marahil mahina sa pananampalataya, ang tingin sa isang bagay ay kasalanan, nawa ay huwag naman kaming humusga o magbigay ng hatol sa mga kapatid namin ng malalakas. Panginoon, salamat sa liwanag at balanse ng iyong mga salita na nagtuturo sa amin ng kahalagahan ng tunay na pagkakapatiran at tunay na relasyong Kristiyano. Nawa, Panginoon, ay mahabag ka sa amin at naway masumpungan niyo kami bilang isang iglesia na ganito ang diwa, ganito ang umiiral. Kinikilala namin na kami tunay na mahihina, kami ay mga makasalanang mga nilalang, kami ay kinahabagan niyo lamang. Tunay na kami nagkakasala at kuminsan ay nadoon yung mga pagmamalaki namin. Kung minsan ay nadoon yung mga pagbibigay namin ng hatol sa bawat isa, patawarin nyo kami dito at patuloy na kahabagan. Nawa ay sa iyong biyaya ay patuloy na magawa namin ang mga bagay na ito, ang yung kalooban sa amin bilang isang iglesia, lalo na sa usapin ng pagkalayaan ng isang Kristiyano patungkol sa usapin ng mga maliliit marahil na bagay sa aming iglesia at higit naming makita ang mga mas dakilang bagay na magbibigay ng higit na kapurihan at kalwalatian sa iyong pangalan. Panginoon, salamat sa iyo at panalangin din namin na ikaw ang siyang nawang kumilos sa mga narito, sa aming mga mahal sa buhay, mga bisita na makita nila na dahil merong darating na paghahatol sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo, nawa ay tunay na pag-isipan nila ito at nawa ay maging handa nga sila na haharap sa iyo upang magsulit sa lahat ng bagay na kanilang ginawa dito sa mundo. Panginoon, salamat sa mga oras na ito. Nawa nga ikaw ang siyang napapurihan at naparangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.